եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իր կարծիքին, ամուսարը պետք է շահագործվի, վարչապետը խնդրում է բնապահպաններին բացել դեպի հանք տանող ճանապարհները։
Չունենք այս պահի դրությամբ շահագործումը արգելելու որևէ իրավական հիմնավոր։
Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ, դատախազությունը սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ ազատ արձակման հիմքեր չի տեսնում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը ընտրվել, անկուսակցական Դավիթ Սարգսյանը 40-ամյա թեկնածում մինչ այդ երբևէ քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Կանդրադառնանք նաև Ռուսաստանի Մարիա քաղաքում երեք տեղի ունեցած ընտրություններին, ֆուտբոլի ազգային հավաքականի վերջին հաղթանակին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու հիմքեր չի ստեղծում, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել գլխավոր դատախազությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռնմխելիությանը, նրան մեղսագրվող արարքները չեն կարող դիտվել որպես վերջինիսկ արքավիճակից բխող, նշված է դատախազության հայտարարության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղում կիրակի օրը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները ին մասնակցության ցուցանիշն ավելի քան 66% է կազմել կիրակ նրակվերկության արդյունքում, Ստեփանակերտի քաղաքապետը ընտրվել անկուսակցական Դավիթ Սարգսյանը։ Կիրակի օրը Ռուսաստանում կայացած տեղական ընտրությունների արդյունքում առավելագույն թվով քվեներ են ստացել իշխող Եդինա Ռասիա կուսակցության թեկնածուները, խորհրդարանական ընդդիմությունը լուրջ հաջողություն է արձանագրել Մոսկվայում, ստանալով քաղաքային դումայի 45 մանդատներից 20-ը։ Աբխազիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է գործող նախագահ Ռաուլ Խաջինբան, ստանալով քվեների 47%-ը։ Նրա մրցակից համցախարակ ուսակցյան առաջնորդ Ալխասկ Վիցինյան պաշտոնական տվյալների համաձայն ստացել է ընտրողների 46%-ի աջակցությունը։ Դիմադիր թեկնածուն ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները չի ճանաչել, դիմելով Աբխազիայի կենտրոնական դրական հանձնաժողով դրանք չեղարկելու պահանջով, հանձնաժողովը սակայն մերժել է Վիցինյայի պահանջը։ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները սկսել են համատեղ պարեկություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիսում, նախորդին Թուրքիայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հատել են պետական սահմանը, միանալով Թել Աբյադ քաղաքի շրջանում տեղակայված ամերիկացի զինվորականներին։ Պաշտոնական Դամասկոսը թուրք-ամերիկյան համատեղ պարեկության մեկնարկը որակել է որպես երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աղակող խախտում։ British Airways ավիաընկերության օդաչուները երկօրյա գործադուլ են հայտարարել, ինչի արդյունքում 1700 չվերթ է չեղարկվել։ Ավիաընկերության օդաչուները աշխատավարձի ավելացում են պահանջում, ավիաընկերության ղեկավարները դա ցինիզմ են որակում։ British Airways ավիաընկերության օդաչուները տարեկան միջին աշխատավարձը շուրջ 90,000 ֆունտ ստերլինգ կամ 110,000 ամերիկյան դոլար է կազմում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ, դատախազությունը քիչ առաջ հայտարարեց։ Սահմանադրական դատանի վերջին որոշման մեջ նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Հարցը քննարկման առարկա դարձավ դատարանի անցած շաբաթվա որոշումից հետո, որով Քոչարյանի դիմումը մասնակիորեն բավարարվել էր, նրա մատնանշած օրենքներից մեկն էլ ճանաչվել անվավեր։ Հենց այդ փաստը վկայակոչելով պաշտպանները հայտարարում էին հունիսից ազատազրկված Քոչարյանը պետք է ազատ արձակվի։ Դատախազության այսօր հրապարակած հակափաստարկները Նայրա Բուլղադարյանի նյութում։
Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ օրերս հրապարակված սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Այսօր տարածած պարզաբանման մեջ գլխավոր դատախազությունը մանրամասնում է, որ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի կողմից տրվել են մեկնաբանություններ, որոնք հիմնված են որոշման առանձին պարբերությունների մեկուսի դիտարկումների վրա և չեն բխում որոշման իմաստից։ Բարձր դատարանը անցած շաբաթ հակասահմանադրական էր ճանաչել նախկին նախագահի դիմումում վիճարկվող երկու հոդվածներից մեկը՝ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, որն առնչվում է քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներին։ ՍԴ-ն արձանագրել է, որ գործառութային անձեռնմխելիությունը, որը ոշտված է պաշտոնաթող նախագահը, վիճարկվող հոդվածում որպես քրեական վարույթը բացառող հանգամանք նշված չէ, և այդ օրենքում չկան սահմանադրությունից բխող այնպիսի իրավական կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտային գործառութային անձեռնմխելիության ոշտված պաշտոնաթող Ղարաբաղ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ իրականացնելու ընթացքում գնահատել, թե արդյոք նրանց վերագրվող գործողությունը կամ անգործությունը բխում է կամ բխել է նրանց ներկա կամ նախկին կարգավիճակից կամ գործունեությունից թե ոչ։ Եվ ըստ այդ դեմ գլխավոր դատախազությունը վկայակոչում է բարձր դատարանի այս դիրքորոշումը, ըստ որի այդ անձանց գործառութային անձեռնմխելության առկայության հարցը պետք է լուծվի քրեադատավարական ընդհանուր կարգավորումների շրջանակներում, միջ դատական վարույթում քննիչի կամ դատախազի, իսկ դատական վարույթներում դատարանի կողմից, այսինքն վարույթն իրականացնող մարմինն ինքը պետք է որոշի։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքները բխել են նրա որպես անձեռնմխելիություն ունեցող նախագահի կարգավիճակից թե ոչ։ Սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովհաննես Խուդուանը միջդեռ դատախազությանը հորդորում է ուշադիր կարդալ սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ հատվածական չմեկնաբանել այն։
Այն հանգամանքը, ինչու մեղադրում են իրենք պաշտպաններին, այսինքն հատվածական ներկայացնելու, այդ դեպքում իրենք են անում, որովհետեւ սկզնական հատվածից պատճառաբանությամբ մի քանի պարբերություն արձանագրում են, որը ըստ իրենց ուրեմն ամրապնդում է իրենց դիրքորոշումը, հետագա մեկնաբանություններին չեն անդրադառնում։ Ես խորհրդատու եմ գլխավոր դատախազությունը նորից եւ նորից այդ դատական ակտին ծանոթանան, որպեսզի ընկալեն վերջնական թե ինչի մասին է դատական ակտը։
Միևնույն ժամանակ դատախազությունը հիշեցնում է, պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին չեն մեղսագրվում այնպիսի գործողություններ, որոնք բխում են նրա կարգավիճակից եւ այդ հանգամանքը գնահատվել է վարույթն իրականացնող քննիչի, դատախազի եւ դատարանների կողմից իրենց իրավասության շրջանակներում։ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը բավարարում է իրավաչապության լրացուցիչ եւ նախնական պարտադիր պահանջը։ Վերջինիս առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռնմխելությանը, այն է, նրան մեղսագրվող արարքները չեն կարող դիտվել որպես վերջինիս կարգավիճակից բխող։ Գլխավոր դատախազությունը եզրահանգելով ընդգծում է, սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ տեղ գտած դիտարկումները վերաբերում են բացառապես այն դեպքերին, երբ պաշտոնաթող նախագահին մեղսագրվում են գործողություններ, որոնք բխում են նրա կարգավիճակից։ Հետևաբար դատախազությունը համարում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։
Այժմ էլ վերջին շաբաթների մյուս աղմկահարույց թեմայի ամուսարի մասին։ Շաբաթներ շարունակված քննարկումներից ու թեժ բանավեցերից հետո ժամեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. «Ոսկու հանքը պետք է շահագործվի»։ Ըստ վարչապետի այս պահին հակառակը պնդելու իրավական հիմք կառավարությունը չունի։ Հայտարարությունը Facebook-ով տարածելուց առաջ անցած շաբաթավերջին Փաշինյանը հերթական անգամ կառավարություն էր հրավիրել շահագործող ընկերության Լիդիանի ղեկավարներին ու բնապահպաններին, որոնք ավելի քան 1 տարի է փակել են դեպի հանք նոր ճանապարհը։ Վարչապետի փաստարկներն ու բնապահպանների արձագանքը Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Առնվազն այս պահի դրությամբ մենք չունենք ամուսարի հանքի շահագործում նարկելելու որևէ իրավական հիմնավորում, առավոտյան Facebook-յան միացմամբ հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, խնդրեց ջերմուկցիներին բացել հանք տանող ճանապարհը։
Խնդրում եմ ապա շրջափակել ամուսարի հանք տանող ճանապարհները եւ դրա համար բերում եմ վերջին փաստարկ, որովհետեւ դուք այդ ճանապարհները փակելու անհրաժեշտություն չունեք, որովհետև դուք ունեք կառավարություն, որը եթե տեսնի, որ այդ ճանապարհները փակելու լեգիտիմ անհրաժեշտություն կա, ինքը իր նծակներով, օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով կգնա ճանապարհներ կփակի, մնացած ամեն ինչն է կփակի։
Փաշինյանը շեշտեց, հաշվի են առնվում հանրային անհանգստությունները, բայց նաև տնտեսագետների անհանգստությունները։
Բացառված է, որ անտեսենք բնապահպանական ռիսկերը եւ այն մտահոգությունները, որ մեր հանրությունը ջերմուկում Հայաստանի Հանրապետություն ունի։ Մենք դա չենք կարող հաշվի չառնել, մենք ամենալրջությամբ պետք է վերաբերվենք դրան։ Երկրորդը, մենք չենք կարող հաշվի չնստել նաև տնտեսական հանրության մտահոգությունների հետ, թե եթե մենք այս հարցի վերաբերյալ ճիշտ մոտեցում չցուցաբերենք, ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ Հայաստանի գլոբալ անտեսության համար։
Վերջին օրերին վարչապետ Փաշինյանը հանդիպումներ է անցկացրել Լիդիանի ներկայացուցիչների հետ, ստացել հավաստիացումներ։ Հանքի շահագործումն անվտանգ է 100%-ով։ Ոչ մի լիտր ջուր չի աղտոտվի ոչ գետնի վրա, ոչ էլ գետնի տակ, ոչ մի գրամ փոշի, արոտավայրերը նույնիսկ մաքուր կմնան, հարցրել ու լսել է Լիդիանից։
Եվ ես ասում եմ, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ եթե դրանից շեղումներ լինեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բխում են որոշակի գործողություններ, որ այդ շեղումների պարագայում 90 օր ժամանակատարվում շեղումը վերացնելու համար, եթե չի վերացվում, հանքը փակվում է եւ որևէ մեկը որևէ վերապահում չի կարող ներկայացնել։ Սա արձանագրում ենք, սա պատկերացնում ենք, ասում են, այո, արձանագրում ենք եւ պատկերացնում ենք։
Մեկ տարուց ավելի հանք տանող ճանապարհը փակած ջերմուկցիներից Ռիմա Սարգսյանն ասաց, Լիդիանին չեն հավատում, ճանապարհը չեն բացելու ոչ մի դեպքում։
Մեր որոշումը մենք արդեն բազմիցս նշել ենք, որ չի փոխվել, որովհետև մեզ համար նոր հանգամանքների հայտ չեն եկել, որոնք մեր մտահոգությունները կփարատեին, եւ այն որոշումը, որը կայացվել է դեռևս ավելի քան 1 տարի առաջ ճանապարհները շրջափակելու, այն ուժի մեջ է, հստակ պետք է նշել, որ եթե բանը հասնի նրան, որ ուժ կիրառի արվի ճանապարհները բացելու համար, ամբողջ բնակչությունը մեկ մարդու պես գնալու է եւ կանգնելու է դիրքերում, ջերմուկի բնակչությունը մեծամասնությամբ եւ ամբողջ հայությունից ես վստահ կարող եմ նշել, որ շատ գիտակից քաղաքացիներ գալու են եւ աջակցելու են մեր պայքարին։
Հայաստանյան ներքին թեմաներին առավել մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամին, մինչ այդ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ ու իր 3 տեղական ինքնակառավարման մարմիններ էին ընտրում ուշադրության կենտրոնում Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոններ, որին հավակնում էին 5 թեկնածուներ։ Թեժ պայքարի արդյունքում հաղթողը ճանաչվել 40-ամյա անկուսակցական Դավիթ Սարգսյանը, ով մինչ այդ երբևէ քաղաքականությամբ չէր զբաղվել։ Այս կվերկությամբ հաստատի բացվում է Ղարաբաղյան ընտրական շրջանը, հաջորդն արդեն խորհրդարանի ապանախագահի ընտրությունն ներնան։ Մարամասները տեղից Արտակ Խուլյանն է փոխանցում։
Արցախում այսօր ամփոփում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները։ Նախորդին արցախցիներն ընտրեցին քաղաքապետերի, ավականու անդամների ու համայնքապետերի։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում 5 թեկնածու էր առաջադրվել։ Գործող քաղաքապետն այս ընտրություններին չի մասնակցել։ Նախնական արդյունքներով Ստեփանակերտում քաղաքապետ է ընտրվել Դավիթ Սարգսյանը։ Նա անկուսակցական է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Մելքումյանի խոսքով
7787 կողմ ձայն է ստացել Դավիթ Սարգսյանը, որը կազմում է 36.4% ընտրողների։ Շուշիում հաղթել է Արծվիկ Աշոտի Սարգսյանը, նախնական տվյալներով Արծվիկ Սարգսյանը, որը գրեթե 2 անգամ գերազանցեց երկրորդ տեղում իր մրցակցին։
Ընտրությունների արդյունքներն ամբողջությամբ հայտնի դառնան արդեն վաղը, մինչ այդ նշեմ, այս ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 65.5%-ը։ Այս տարի ընտրելու իրավունք ունել շուրջ 103,000 քաղաքացի։ Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մեզ տեղեկացրին, քվեարկության ընթացքի վերաբերյալ լուրջ ահազանգներ չեն եղել։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններն էլ, որպես այդպիսին, ընդհանուր առմամբ լուրջ խախտումներ չեն արձանագրել, բայց Transparency International հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սոնա Այվազյանի խոսքով ամեն դեպքում 40 ընտրատեղամասում որոշակի խախտումներ են եղել։ Արցախի 40 այլ ընտրատեղամասում էլ իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամներն էին դիտորդական առաքելություն իրականացնում։ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության արցախյան գրասենյակի ղեկավար Վահրամ Թոքմաջյանի խոսքով Արցախում ընտրություններն անցել են խաղաղ, առանց լուրջ միջադեպերի։ Արձանագրված խախտումները հիմնականում ընթացակարգային են եւ անտեղյակության հետևանք են։
Մեր ակնառու միտումնավոր, որոնք կարող էին ուղղորդել ընթացքը կամ ստվերել ընտրությունների արդյունքներին, մենք կոնե մեր դիտորդական առաքելությունը չի արձանագրել։ Արցախում բոլոր պատկան մարմինները առաքելության արժանացրել են ջերմ ընդունելության եւ հատկապես կհիեթ մեր աշխատանքները շատ արդյունավետ են եղել ու դա մասնավորապես ընդգծվել ընտրությունների օրը, երբ շատ արագ ներկայացիչները արձագանքել են մեր բոլոր զանգերին, մեր բոլոր դիմումներին, տեղամասերում առաջացած խնդիրներին։
Երեք տեղական ընտրություններ էին նաև Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, քվեարկություն, որին տասնյակ ընդդիմադիր գործիչներ չկարողացան մասնակցել, իշխանությունները մերժել էին նրանց գրանցումը, իբրև թե փաստաթղթերում առկա կեղծիքների պատճառով, ինչն էլ բողոքի բազմահազարանոց ցույցերի պատճառ էր դարձել։ Մեկը մյուսին հաջորդած խոչընդոտներից հետո ընդդիմադիրներին այդուամենայնիվ հաջողվել է թուլացնել Պուտինի Եդինեա Ռոսիայի դիրքերը Մոսկվայի դումայի ընտրություններում։ Մանրամասներն ու արդյունքները տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է փոխանցում։
Նախնական արդյունքների համաձայն Ռուսաստանում ընտրությունների միասնական օրը հաղթել է իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը։ Մոսկվայում պատկերը սակայն տարբերվում է այստեղ ընդդիմությունը, թեև չի հաղթել իշխող կուսակցությունը, սակայն զգալիորեն ավելացրել է իր ներկայությունը Մոսկվայի քաղաքային դումայում։ Դիտորդները սովորակում են որպես խելացի ընտրության հաղթանակ։ Այսպես Մոսկվայում 45 պատգամավորներից 20-ը ընդդիմության, ավելի ճիշտ համակարգային ընդդիմության ներկայացուցիչներն են։ Նրանց ու մոգտին իր կողմնակիցներին ձայն տալու կոչեր էր արել ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը չէր գրանցել գրեթե բոլոր ընդդիմադիր թեկնածուներին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հուլիսից ողոքի տարբեր ակցիաներ են անցկացվում, որոնց ժամանակ ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառում, տասնյակից ավելի ցուցարարների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Այս իրավիճակում ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ներկայացրել էր խելացի ընտրությունը ռազմավարությունը և կոչ էր արել իրաջակիցներին, չնայած իրենց թիմակիցներին չեն գրանցել, այդուամենայնիվ գնալ ընտրություններին և ձայն տալ անցողիկ թեկնածուներին, ովքեր ի վիճակի են հաղթել իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության թեկնածուներին։ Մոսկվայում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, ներկայացել են ընտրություններին որպես ինքնաառաջադրված թեկնածուներ։ Այսօր դիտորդները եւ ինքը Նավալնին նշել են, որ խելացի ընտրություն ռազմավարությունն աշխատել է եւ Մոսկվայի դումայի ընտրված 45 պատգամավորներից 20-ը համակարգային ընդդիմության ներկայացուցիչներն են։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին արդեն արձագանքել է ընտրությունների նախնական արդյունքներին, հույս հայտնելով, թե Մոսկվայի նոր բազմակուսակցական դուման կարող է արդյունավետ աշխատել և որ ընդդիմադիր պատգամավորների մեծ բանակը օգուտ է դումային։ Նավալնին ներկայացրել էր այն թեկնածուների ցուցակը, ում օգտին կոչ էր արել քվեարկել, և մեծ մասն այդ ցուցակում կոմունիստներն էին։ Այս ռազմավարությունը լիբերալ դաշտը ներկայացնող ընդդիմադիրներից շատերը քննադատել էին։ Չի կարելի ոչ մի պարագայում ձայն տալ կոմունիստներին տրամաբանության շրջանակներում, սակայն նույնիսկ քննադատողներն արձագանքել են այսօր, որ Նավալնու ռազմավարությունն աշխատում է և սա կարող է օգտակար լինել 21 թվականի պետ դումայի ընտրությունների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, նախնական արդյունքներով Եդինե Ռասիան լուրջ հաղթանակ է արձանագրում գրեթե ամենուր, բացառությամբ Մոսկվայի և Խաբարովսկի երկրամասի։ Հավելեմ նաև, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայի դատախազությունը հայց է ներկայացրել Ալեքսեյ Նավալնու, Իլյա Յաշինի, Լյուբով Սոբոլեի և մյուս ընդդիմադիրների դեմ, այլ մանրամասներ այս պահին դեռ հայտնի չեն։
Եվ վերջում մարզական հաղթանակի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մասին, որը երեկ Երևանում կայացած դրամատիկ խաղում պարտության մատնեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականին 4-2 հաշվով։ Երկար սպասված հաղթանակից հետո ֆուտբոլիստները պատմել են, ինչն էր հաջողվել այս անգամ, Ռոբերտ Զարգանյանն է մանրամասնում։
Եվրո 2020-ի նախընտրական փուլի 6-րդ տուրի շրջանակում J խմբի մրցակիցներ Հայաստանի ու Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականների միջև երկրորդ Երևանում տեղի ունեցած շատ դրամատիկ խաղն ավարտվեց Հայաստանի ընտրանու հաղթանակով 4-2 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստներն, ինչպես Իտալիայի ընտրանու դեմ Երևանի հանրապետական մարզադաշտում օրերս կայացած խաղում, երեք էլ կարողացան արագ գոլ խփել։ Աչքի ընկավ թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մրցակցի պատասխանն էլ չուշացավ, գոլի հեղինակ դարձավ Մխիթարյանի Ռոմայում ակումբակից Էդին Ջեկոն։ Առաջին խաղակեսն այդպես էլ ավարտվեց։ Երկրորդ խաղակեսը տանտերերը ակտիվ սկսեցին և մի քանի լավ գրոհ անցկացրին։ Ի վերջո խաղի 66-րդ րոպեին երկրորդ գոլը խփեց Մխիթարյանը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի ֆուտբոլի ները կրկին արագ պատասխանեցին, սակայն Հայաստանի ընտրանու տղաները չընկճվեցին ու եւս 1 գոլ խփեցին։ Այս անգամ էլ գնդակը մրցակցի դարպասը ուղարկեց Հովանես Համբարձումյանը։ Մրցավարի ավելացրած ժամանակում տանտերերը մեծացրին առավելությունը 4-2։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը լրագրողների հետ զրույցում կիսվեց իր ուրախությամբ։
Ցանկությունը էս մեր ժողովրդի էս, էս հույսը չկորավել, ասենք նաեւ Իտալիայի խաղին են նույնը փորձեցին, բանալեցին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեղավ, շատ ուրախ եմ, որ բոլորիս ցանկությունը մեկ եղավ ու արտաղաները անմնացորդ նվիրվեցին, խաղացին մեկը մյուսի համար ու հաղթեցինք։
Գյուլբուդաղյանցն ասաց, տղաները մոտիվացիայի պակաս չունեին։
Եթե հիշում եք, Հունաստանում էլ մենք հաղթեցինք երկրորդ խաղակեսում, այո, տղաները հանդերձանում են, մեկը մյուսին ոգևորում էր, ասում էր, որ չկանենք, մենք պետք է սենց խաղերին ցույց տանք մեր բնավորությունը և փառքասո ստացվեց։
Խաղից հետո հավաքականի տղաներից մի քանիսը նույնպես կիսվեցին իրենց տպավորություններով։ Իտալիայի ընտրանու դեմ խաղում եզրային անցումներով աչքի ընկած Կամո Հովանեսյանն ընդգծեց, սխալներ կային, բայց
լավ էր ավելի շատ։ Եթե վերջին վնասը ստացա, որոշեցի թիմին մոնտորացել հոստերն պատվածի չաներ, ուրիշ արխաղ լինեք, կարող եք մնայի դարշան, բայց չէի ուզում կիսատ խաղայի, դա համար կողողթում ուտրեցի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Մեր ցերեկային ռադիոթողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը 40 րոպեից է մինչ այդ ժամը։